Qasımov Gündoğar ölkədə yapınları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ata olaraq nə qədər ayılmayıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojokol salonunda dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar əminin ən sevdiyimiz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şalvar başında yan.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başından aman balam ey, gözəl balam ey, gül yarım küstürüm sənə ey, gəl könlümü al yarım.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Salamlar əziz dinləyicilər, efirimizə xoş gəlmisiniz. 101.7 FM-də 14:24-ün növbəti sayını dinləyirsiniz. Bugün toxunacağımız mövzu Azərbaycan mentalitetidir. Mentalitet sözünün hərfi tərcüməsi ruhi olan, mental olan deməkdir. Bəs bu anlayış öz təzahürünü nədə tapır? Əgər siz də bizimlə axtarışa hazırsınızsa, o zaman 101.7 FM-ə köklənin. Mövzu müzakirəsindən əlavə maraqlı bir uğru hekayətini dinləyəcəksiniz. Amma hələ sizi intizarda saxlayıb onun anonsunu etmirəm. İcazənizlə həmsöhbətlərimə qayıdım. Ümidvaram, söz yarışmasına hazırdılar. Çünki burada əks kütüblərin fikirlərini eşidəcəyik. Belə baxanda mentalitet özü mücərrəd bir anlayışdır. Yəni, nə görünür, nə əllə tutmaq olur. Bəs siz onun təzahürü nədə görürsünüz? Asudə Yunus mentalitet qorucusu kimidir? Yəni, mentalitet qorucusudur. Mentalitet əleyhidarı isə İlkin Hüseynlidir. Bugünkü müzakirəmizə qoşulacaqlar. Həmsöhbətlərimi bir daha salamlayıram. Salam. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. Görək, Azərbaycanda mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buyur, İlkin.
Azərbaycanda mentalitet cəmiyyətdə çoxluğun formalaşdığı fikirlər toplusudur. Həyatın müəyyən sahələrinə, müəyyən məsələlərə çox faizin bildirdiyi eyni fikirlərdən ibarətdir. Lakin çoxluq hər zaman düzgü olmur, yəni düz fikrə malik olmur. Çünki belə bir söz vardır, bu müəllifin mən yadımda deyil. Deyir ki, ictimai fikri ən müdrik adamlar yox, ən boşboğaz adamlar formalaşdırır. Nəticədə də mentalitet özündə daha çox mənfi cəhətləri toplamağa meyilli olur, nəinki müsbət. Əyalət zonalarında biz çoxumuz görə bilərik ki, kişilər ağac altında milçək öldürülməklə məşğul olarkən, arvadlar bulaqdan su daşıyırlar. Sonra gəlinin və yaxud onun ərinin ata-ana yanında uşağın oynatması, bəzi ailələrdə bu ayıb hesab edilir. Ər arvadın daha böyük, yəni qaynana qaynata və belə deyək, ana-ata qarşısında xoş münasibət bildirmələri, bir-birlərini qucaqlamaları ayıb hesab edilir.
Mentalitet qoruyucusu xanım həm söhbətimə söz vermək istəyirəm. Buyur Asidə.
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır. Bugün qərbin təzahürləri vardır ki, mənfi təzahürləri vardır ki, qərb onun artıq altından qalxa bilmir. Bugün şərqdə, yəni bugün Azərbaycanda o mənfi təzahürlərin aradan qalxmasına məhz mentalitetin böyük rolu vardır deyə düşünürəm. Qızın bakirəliyi çox vacibdir deyirlər, yəni bu mentalitetdə, amma bunu bakirəliyin çox vacib olması, mentalitet həm bunu qoruyur, həm də bu mənə elə gəlir ki, qız üçün müsbət cəhətdir ki, bu seksual azadlıq deyilən bir şey var ki, bugün qərb həqiqətən də bunun altından qalxa bilmir və məhz Azərbaycanda bunun olmaması mən düşünürəm ki, mentalitetin böyük rolu vardır.
Mentalitet deyirik, sən deyirsən ki, mentalitet buna icazə verir, mentalitet bunu edir. İlkindir ki, mentalitet buna qadağa qoyur. Axı bu mentalitet nə olan bir şeydir? Siz əllə tuta bilirsinizmi? Ya görə bilirsinizmi bunu? Nədir bu sizin üçün? Bu sənin üçün ola bilər qadağadır, sənin üçün azadlıqdır. Bax, necə bir şeydir? Yəni, mentalitetlə yol getməyim olur, mentalitetlə yatmağım olur?
Mentalitet əxlaqın, hörmətin bir hörmətə yol açır ki, mən əgər bugün ailəm deyirsə ki, sən bunu etmə, bu deməkdir ki, hardasa mentalitetə doğru gedir. Yəni, mentaliteti düşünüb, cəmiyyətin fikrini düşünür ki, bugün deyir, cəmaatın ağzı torba deyir ki, deyir, bağlasınlar, belə bir şey var ki, yəni, məhz bunu düşünüb, ata, ana, ailə öz övladlarını ipini yığmağa başlayır, çalışır.
Bizdəki olan mentalitet dinə baxanda çox geri qalmış bir mentalitet. Bunu mən misal olaraq İslam ilə müqayisə eləyək. Ən azı İslama görə kimisə cinsi əlaqədə olduğunu sübut eləmək üçün 4 bir-birinin sözünü son nöqtəsinə qədər təsdiqləyən şahid lazımdır. Əks halda onun zinakar olduğunu fərq etməz qadın ya kişi, heç kəs deyə bilməz. Desə də böhtan atmış olur və yenə məhkəməli iş olur. Bizdə isə oğlan və qızın bir-birinin üzünə gülməsi, qızın oğlana mesaj yazması artıq kifayətdir ki, həmin qız haqqında burada çəkilməsi düzgün olmayan bir söz deyilsin. Demək, baxsaq görərik ki, mentalitet əslində çox geri qalmış, yaşamağa mane olan, o dərəcədə ki, yəni feodalizm dövründə yaranmış bir ideologiyadan da geri qalmış bir fikirlər toplusudur. Heç buna ideologiya demək olmaz, çünki mentalitetin vahid xətti yoxdur.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurqud, ayrana doyran demədim mən dədə.
Dedinin demək vaxtı gəldi. Bu həftəki dedimizi İncəsənət Universitetinin tələbələri Emin Cəfərov və Çinarə İsmayılova dedi. Bizi dinləməklə yanaşı, müsabiqəmizə qatılmağı da unutmayın. İndi isə dinləməyin vaxtıdır.
Dədəm balası, sizdə mentalitet var.
Hadi sən gözü yeyim, sinkes var, mars var, amma mentalitetimiz yoxdur.
Maraqlı dedini kim dedi, müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə angırsan?
Sizin istatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğrayırlar qız, dayırlar oğlan, qayırlar bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəkirəşim
ha. Hətta şiir parçası.
Yazarsan nə qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə köklənmisiniz. Biz isə müzakirələrimizə, həmsöhbətlərimlə Azərbaycan mentaliteti nədir sualına cavab axtarışındayıq. Onlar Asudə Yunus mentalitet qoruyucusu, İlkin Hüseyin isə mentalitet əleyhidarıdır. Söhbətimizə davam gəlsin. Maraqlıdır, Asudə xanım olaraq mentalitet öz dəstəyini göstərir, amma bax İlkin də saydığı bəzi məqamlar vardı ki, daha çox mentalitet qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Buna Asudə nə deyə bilərsiniz?
Qadın hər şeydən əvvəl bugün mənim ən yaralı yerimdir ki, qadına çox məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni kişi istədiyi hər şey eləyir, amma qadın, sən qadınsan, sən qızsan, sən heç bir şey edə bilməzsən. Boşanma məsələsinə gələndə ailə qurulur, kişi istədiyini edir, amma qadın boşana bilmir, mentalitetim var deyir və bütün hər şeyi həzm etməyə çalışır. Təbii ki, mən ancaq bu məsələlərdə doğrudan narazıyam. Mentalitetimizin demək olar ki, ən narazı olduğum mövqe budur.
Boşanma məsələsində və sair məsələlərdə qadın mən ancaq istirab çəkən rollarda gördüm və ona dözən qadına da əlbəttə ki, mentaliteti, bu qəddar mentalitetini dəstəkləyən insanlar təbii ki, öz hörmətlərini verəcəklər. Hörməti kim verir? Hörməti həmin o insanlar verir ki, onlarla sən razı deyilsin.
Mən razı deyilsin,
sən heç onların hörməti lazım deyil.
Hörməti sən özün özünə qazanırsan, mən düşünürəm. Mentalitet sənin özünə hörməti qazandırır.
Yəni, o insanlar da belə baxanda özünü haqqı uğrunda mübarizə aparan insana hörmət qoymayan çox az sayda adamlar olacaqlar. Hətta mentalitet tərəfdarların içərisində də həmin qadına hörmət edən olacaq və daha çox hörmət edən olacaq. Nəinki istiraba qatlanıb bütün ömrü boyu bu istirabı dözərək ömrünü çürüdən qadına.
İndi istərdim biraz fasilə edək, əziz həm söhbətlər və biz Azərbaycan gənclər arasında keçirdiyimiz sorğunu təqdim eləmək istədik həm sizə, həm də bizim sevgili dinləyicilərimizə və bu sorğudan da məlum olacaq ki, mentalitet anlamı onlar üçün nə deməkdir.
Deyirlər ki, bu mentalitet kimisə hüquqlarını pozulur, ən çox da qadınların hüquqlarını pozulur, ancaq məncə bu belə deyil. Sadəcə olaraq, biz öz mentalitetimizə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bizi düzgün başa düşsünlər. Həmişə də hansısa bir addım atanda milli mentalitetimizi yəni yadımıza saxlamalıyıq da, ondan çıxmamalıq ki, cəmiyyətdə bu düzgün başa düşsün.
Mənim fikrimcə, Azərbaycan mentaliteti mədəni əsaslara söykənən, böyüklərə, kiçiklərə hörmət edən, eyni zamanda dünyanın qlobal problemi olan qadın hüquqlarını və azadlıqlarını tanıyan bir şeydir Azərbaycan mentaliteti. Müəyyən insanlar bunu təlqin etsə də və Azərbaycan xalqının imicini aşağı salsa da, əslində Azərbaycan xalqının tarixi köklərində də mentalitet, qadın hüquqları, azadlıqları, eyni zamanda mənəvi, tərbiyəvi əsaslara dayanan bir şeydir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mentaliteti deyəndə bilavasitə xalqın maarifləndirilməsi deməkdir. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanın mənafiyinə, suverenliyinə, yəni xələl gətirən insanlardır. Əsasən bu insanlar şou biznesin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki Azərbaycan mentaliteti Azərbaycanın mədəniyyəti deməkdir.
Məsələn, açıq-saçıq gəndə pis baxırlar, şalvar gəndə biz tərəfdə o qədər xoş qarşılanmasa söz qohumlarımız. Onlar baş bağlılar, çünki biraz başqa cürdülər. Özlər bət bizi qəbul edəmirlər, ki, dışlayırlar.
Açıq-saçıq yeməkdə, yəni Avropa stilində. Azərbaycan milli mentaliteti və xüsusən də İslam buna imkan vermir. Çünki bu bir növ günah sayılır, ən əsas günah sayılır və milli mentalitet ziddir. Milli mentalitet odur ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün milli mentalitet lazımdır. Həqiqətən də milli mentalitet qorumaq vətəni, şərəfi, ləyaqəti, qeyrəti qorumaq kimi bir şey.
101.7 FM. 14-24-ü dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bu dəfə həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik. Nə mənada müzakirə edirik? Burada iki qütb ayrılır. Biri mentalitetin qoruyucuları, mentalitetin tərəfdarları. Onları təmsil edir Asudə Yunis və mentalitet əleyhdarı İlkin Hüseynli. Bax, bu yaxınlarda internetdə Azərbaycan mentalitetin dağıdanlar birliyi də yaradılıb və İlkin həmin bloqun administratorudur. İlkin, bu hansı zərurətdən yarandı bu sayt?
Bloqu yaradan da ilk dəfə mən sadəcə olaraq maraq xətrinə yaratdım. Oraya öz yazılarımı yerləşdirdim. Sonra Seymur Baycanın 1-2 yazısını yerləşdirdim və bloqun belə deyək 48%-ni Dr. Ravikin yazıları üstünlük təşkil edir. Əsasən də məni həvəsləndirən Dr. Ravikin sancılı yazıları var. Yəni ki, yazılarında kimisə həmişə sancır bu barədə. Onları yerləşdirdim. İlk dəfə belə deyək bir ay ərzində bloqa elə də çox adam girmədi. 1-2 forumda adı çəkildi və Google axtarış sistemi vasitəsilə vəsaiti tapan oldu, Yahoo axtarış sistemi vasitəsilə tapanlar oldu və artıq ondan biz gördük ki, hesabda, demək, sayğacda ziyarətçilərin sayı gördük ki, məsəl üçün sürətli artmağa başlayır və şərh yazanları biz gördük. Şərhlər müxtəlif cür idi. Razılaşanlar olurdu, razılaşmayanlar olurdu. Hətta çox hisslənənlər olurdu. Məsəl üçün orada iki şərhi mən misal gətirim. Daşqın adlı bir oxucunun şərhi var ki, mən deyir, sizin yazını oxuyanda dişlərimi sıxmaqdan çənəm ağrıyır. Digər bir Şahmar adlı bir oxucu isə yazır ki, hər səhər mənim şəkərimi qaldırmasa siz deyir, adam sakit olmayacaq.
Bu blog nə mesaj ötürür cəmiyyətə?
Bu blog mentalitetlə razılaşmayan insanların fikirlərini əks etdirir.
Yəni siz bu blogu şey eləməklə çox üzr istəyirəm. Siz mentalitet inqilabı mı etməyi düşünürsünüz?
Qətiyyən. Beyinlərdə inqilab eləmək çox çətin məsələdir. Beyinlərdə inqilab eləmək dövlət çevrilişi kimi iş deyil ki, bunu nəyinsə gücünə edəsən və bununla da qutarsan. Bu mümkün olan iş deyil.
Mən ümid edirəm ki, o bloga girəcəyəm, mən də fikirlərimi söyləyəcəyəm. Bugün Azərbaycanda mentalitetin əleyhinə çıxış edənlər, Azərbaycanda, yəni dünyanın demək olar ki, büsat alan qloballaşmadır, qərbləşmədir desəm. Ki, qərbləşmə həqiqətən də insanın beynini yuyur və mentaliteti bir qədər biz adət-ənənəmizi sevdiyimiz kimi kökümüzə bağlanmalıyıq deyə düşünürəm. Mentalitetimizi qorumalıyıq deyə fikirləşirəm. Mən əsaslar göstərdim nəyə görə mentalitetimizi qorumalıyıq. Yəni, bizi qərbdən ayıran yeganə məfhumlardan biridir mentalitet.
İlkin danış bizə görə bu bloqda yəni auditoriyanız sizin kimlərdən ibarətdir və hansı mövzulara toxunursunuz?
Bloqun sayğacına girib baxanda görürəm ki, bloqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Respublikası, Çin və digər ölkələrdən təxminən özüm bir gün maraq üçün hesabladım, təxminən 28-ə yaxın ölkədən girib baxıblar. Təzə yaranmış bir bloqun bir ay ərzində o qədər oxucu toplaması biraz deyək kiçik bir bloq üçün biraz böyük bir hadisədir.
Bu mövzularınız nələrdən ibarətdir?
Mövzularımız əsasən blokda olan müəlliflərin özlərinin, yəni fikirlərindən asılıdır. Mənim özümün blokda yazdığım mövzum individualizm və pluralizmin dəstəklədiyim üçündür. Mən misal üçün nəyə mentalitetdə qarşı çıxıram? İnsanın şəxsi həyatına qarışması. Bizim mentalitetdə şəxsi həyata qarışmağa geniş yer verilir.
Məsələn, bir dənə konkret hal deyə bilərsənmi?
Misal üçün, əgər iki nəfər öz aralarında, yəni oğlan və qız, bunlar nişanlı olublarsa, sonra qızın nişanını qaytarıblarsa, artıq əfsanələr başlayacaq, rəvayətlər başlayacaq dolaşmağa, qonşularda, qohumlarda və digər tanış bilişlər arasındakı, bunlar nəyə görə bunun nişanını qaytardı?
Hətta deyəcəkdir. O qızın yenidən ailə qurmasına belə qarşı çıxa biləcək proseslər yarada bilər.
Yəni ki, bu versiyalar sonradan yalan doğru olmasına asılı olmayaraq avtomatik olaraq həqiqətə çevriləcək.
Əsla.
Buna hamısı inanacaq. Nəticədə sadəcə olaraq xasiyyətləri üst-üstə düşmədiyinə görə nişanlısından ayrılmış qız. Çünki biz bilirik ki, bizdə nə olursa qızın başına gəlir də. Oğlanlar biraz azaddılar mentalitet nöqteyi nəzər. Ona görə mən qızları misal çəkirəm. Demək, gələcəkdə ailə qurmağında bəli problem yaranacaq ki, bu nişanı qaytarmış nəyə görə? Ona görə ki, belə deyək, filankəs bəs mən kəs belə bir söz deyib, bəs başqa bir xanım Fatma nənə isə belə fikirləşir. Kimsə evlənsə də ona deyəcəklər ki, onun qeyrəti namusu yoxdur. Ona görə ki, belə bir qızla evlənir. Demək, nədən nə doğdu?
Amma evlənən insan nişanı qaytaran bir xanımla evlənirsə, o həqiqətən də bu mentaliteti, bu düşüncələrə fikir vermir.
Mütləq bu iki nəfərin arasında baş verən hadisə başqası tərəfindən araşdırılacaq, başqaları tərəfindən araşdırılacaq.
Çox güzəldir. Hətta əgər bir qızla ailə qurmaq istəyirsə, ailə qurmaq istəyən oğlan gedib o qızı araşdırır, qız hardandır, kimlərdən nədəndir? Bu mentalitetdir və bu çox müsbət qiymətləndirirəm mən bunu. Ona görə müsbət qiymətləndirirəm ki, artıq orada qızlar arasında fərqi qoyur. Qızlar arasında yaxşını, pisi ayırmağı bacarır mentalitet.
Bəs oğlanlar arasında fərqi kim və nə vaxt qoyacaq?
Qoyulur. İndi bugün cari vəziyyət üçün deyirəm ki, Azərbaycanda qız tərəfi də artıq oğlanı araşdırmağa çalışır. Vardır elə bir şey. Konservativ insan olduğumu xüsusi vurğulayaraq deyirəm ki, mən ailə quracağım insanı həqiqətən də gedib axtaracağam, araşdıracağam kimlərdə nələrdə olur. Yəni qarşılıqlı olacağım mütləqdir.
İlkin Dədə Qorqud şəkli var sizin blogda. Niyə məhz Dədə Qorqud?
Çünki mentalitet dinlə əlaqədar deyil, daha çox milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Dədə Qorqud da həmçinin milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Belə deyək, milli eposdur və təkcə azərbaycanlıların yox, o belə deyək, türklərin eposudur. Dədə Qorqudla biz onu bildiririk ki, bu sırf milli mənfiliklərə qarşıdır. Dinə qarşı qarşı, siyasətə qarşı və digər şou bizneslə və s. sahələrlə əlaqədar bir şey deyil.
Ümumiyyətlə, siz mentaliteti ta ki insan əgər təzahürində olsa, hansı yaş dönəminə bənzədərsiz onu?
Ağıl yaşı deyil, başdadır. Ona görə ki, mən təsəvvür eləyəcəyim forma biraz yaşlı olacaq. Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Bəs Asidə, sən necə?
Mentaliteti əxlaqından, adət-ənənəsindən, dinindən ən müsbət və müsbətləri yığıb insanın mənim kimi öz rahatlığını düşünən, mentalitetin rahatlığını düşünən müdrik bir yaşlı deyərdim.
Birliyinizin adı da internetdə mentaliteti dağıdanlardır. Niyə dağıdırsınız mentaliteti?
Mentalitetin mənfi cəhətlərini mən əgər hansı ki mentalitetin çoxluğunu təşkil edir, çox faizini təşkil edir, onu dağıtmağa dəyər. Toylarda baş verən bütün o hallar. Mütləq bunlar restoranda hamısı bir-birinə özdə oxşayır, heç bir fərqi yoxdur. Uzaq başı biraz dizayn fərqi olacaq. Hamısı eyni formada keçirir və mütləq bunlar gələr restorana filan qədər pul töksünlər, boğazlarından kəssinlər.
Sizləri nəyə görə mentalitetinə əlaqələndirir?
Bəs mentalitet inkişaf eləməkdədir.
Mentalitet inkişaf eləməkdədir. Amma sonradan yaranan prosesdə mentalitetinə nə qədər əlaqələndirir, nə qədər düzgündür sizə deyil. Mən bununla razılaşmıram.
Yəni, həmən miqdarda pula sən başqa bir yerdə daha belə orijinal şəkildə toy eləyə bilərsən. Elə deyilmi? Sən meşəlikdə eləyə bilərsən, sən gəmidə eləyə bilərsən, dəniz kənarında.
Bu artıq individualizm. Sən individual olaraq bunu düşünürsən. Bunu mentalitet qarışmaz axı buna.
Bu sırf o cəhətdəndir ki, deyəcəklər ki, bu restoranda oğluna toy eləməyə pulu çatmalı.
Əgər bu cari vəziyyətdə xalq bunu bilirsə, millət bunu bilirsə ki, bunun buna imkanı çatır və bunu eləmirsə,
milləti çox maraqlandırır onun imkanları.
Təbii ki maraqlandırır. Biz söhbət elədik ki, mentalitet həqiqətən də insanın cari durumu, cari vəziyyəti maraqlandırır. O hara getdi, niyə getdi, nəyə görə getdi? Maraqlandırır.
Belə deyək, şüuraltı diktatura yaradır.
Şüuraltı diktatura yaradır ki, doğrudan da biz hələ də qərbin bugün əzab çəkdiklərini biz yaşamırıq.
Gənclərin qazandığı nədir bundan Asidə?
Mənim qazandığım odur ki, mən hörmət qazanmışam. Əgər mentalitet olmasaydı, hörmət də olmazdı.
Mən mentalitetdə, yenə həmişə dediyim kimi, mentalitetin pluralizmə və individualizmə qarşı olmasıdır. Şüuraltı diktatura yaratmasıdır. Halbuki bundan yenə də qaçmaq çox asandır.
İndividualizm ümumiyyətlə cəmiyyətdə çətindir, çünki azadlıq deyilən bir məfhum yoxdur, mümkün deyil və individualizmin nə qədər belə rahat şəkildə səsləndirilməsi mənə absurd görünür.
Mənə isə bu daha real görünür, çünki şəhərimizdə mən artıq individual insanlara rast gəlirəm və onların rahat yaşadığını görürəm.
Çoxluq azlığı sıxışdırır.
Şəxsən mən özüm mentalitetə çoxdan da belə deyə fikir vermirəm və boykot eləmişəm.
Nə qazanmışsan?
Mən rahatlıq qazanmışam.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, sizə gənc bir xanımdan danışmaq istərdim. Onun 24 yaşı var, Şivalan qəsəbəsində yaşayır. Sənin üçün mentalitet nədir deyə ona müraciət etdikdə, sonunda bu, ailədə yalan danışmağa gətirib çıxarır deyə cavab verdi. Bəlkə də artıq bildiniz ki, növbə uğur hekayətinindir. Bu hekayəti dörd divar arxasında boğulan arzular da adlandırardım. Amma yenə də nəticəni sizin ixtiyarınıza buraxıram. 24 yaşlı Təranə İbrahimova yadından çıxarıb ki, ictimai nəqliyyata minəndə necə hərəkət etmək lazımdır. 9-cu sinfi bitirəndən sonra gənc qızın dostu sirdaşı yaşadığı evin dörd divarıdır.
Qardaşımla oxuyurdum, o çıxdı, mən də çıxdım. Dedi, sən də oxuma, mən çıxmışam, sən də çıxdı. Çıxdı, qoçudurlar evdə. Dedi ki, şu olan qızsan, evdə oturmalısan. Övləri yığıram, sonra bütün gün oturam, bari sıxıram evdə. Televizora baxıram, qutardı. Bu da mən bir gün, bütün gün evdə. Həlbəttə adamın ürəyidirdi, bütün gün otur evdə. Təsəvvür, adam görmə, qonaq getmə, oraya getmə, buraya getmə. Həlbəttə pisdir. Bütün günə otur, dörd divar arasında necə olardı.
Təranənin arzuları, istəkləri çox olsa da, ailədə istəklərinə aldığı cavab bir olur.
Qalxı, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həmin bu, sən bu, mənə eləməlisən. Sən kimsən, mənim evim böyük, qutardı. Bu olmalıdır.
24 yaşlı qızcığaz ona qoyulan qadağaları belə əsaslandırır.
Tutaq ki, bir nəfər gedir, onun dostudur. Nöş deməlidir ki, sənin bacın bağır, deyidi. Onu eşitməməlidir. Yəni, 47-dəyə götürmürdü. Ancaq, nə bilim, bunlar əslində qonşuları fikirləşirlər, qardaşın dostlarını fikirləşir ki, dostlarım, mənim bacımı belə bir söz desəm, mənim əlim nəsə qırıqılməlidir ki, olar.
Füzulinin Leylisi özünü ixtiyarı başqasının əlində olan dəvəyə bənzədirdi. Bu uğur hekayətinin qəhrəmanı Leyli olmasa da, taleyləri oxşardır. İxtiyarsızlıq tərananı təhsil haqqında hətta fikirləşməyə belə imkan verməyib, nəinki öz istəyini dilə gətirməyə.
Sevmişdim seni, nə çox hatırlar mısın? Nə çox sevmişdim seni, nə çox hatırlar...
Fikirləşməmişdim o barədə, bilirdim ki, bura xasiyyətlər belə olacaqdı. Onun fikirləşməyə də mənası yox, idi axı, otur, mən fikirləşdəsəm. Deyir ki, otur evdə, sən kimsən ki, sən özü şey qoysan ki, həm bu, sən bu, mənə eləməlisən. Mənim evim böyük tardı.
Tərananı həmyaşıdlarından bir nüans da fərqləndirir. O, evdəki qabqacağa, ev təmizləyicilərinə təkcə məişət əşyası kimi baxmır. Həm də...
Süpürkü demək ki, sonra qabqacaqdır, palta yemaqdır, yemək pişirməkdir, sonra paltar ütələməkdir, həy süpürməkdir. Yəni ki, əyləncəm odur.
...24 yaşlı Təranə Şüvalan qəsəbəsindəndir. Onu bələd olmadığı şəhərdən onlarla kilometr ayırsa da... ...o inanır ki, bir gün gələcək və heç tanımadığı Ağatlı Şahzadə... ...onu dörd divar arxasından ayıracaq.
Ara beni lütfən.
14-24-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur...
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Bizi dinləyən sevgili dinləyicilər, 14-24 verilişinə yenicə qoşulanlar, sizi salamlayıram. Müzakirə obyektimiz çox maraqlı bir mövzudur, Azərbaycan mentaliteti. Gənclər arasında iki qütb yaranıb, mentaliteti qorumaq və onu dağıtmaq istəyənlər. Və hər iki tərəfin təmsilçisi studiyamızdadır, Asudə Yunus və İlkin Hüseynli. Onlar öz argumentlərini əsaslandırırlar. Bax, Asudə, İlkin mentalitetə qarşı olduğundan bir sat yaradıb. Mentaliteti dağıtmağa bir vasitəsi onun budur. Bəs sənin mentaliteti qoruyucu vasitən nədir?
Təbii ki, bugün qərbləşmə çox şey yeri aldığı üçün, artıq demək olar ki, yayıldığı üçün, mən deməzdim ki, artıq mən qoruya bilərəm, əgər belə gedərsə mentaliteti çox çətindir qorumaq.
Düşünürəm ki, mentaliteti qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki onu onsuz da, bütün xalq onsuz da qoruyur. Mentalitet vardır.
Və olacaq.
Əfsuslar olsun ki, uzun müddətdə olacaq.
Olacaq.
Və özünü saxlamağa iqtidarındadır.
Bu kəskin mübahisələr, mentalitet tərəfdarları və mentalitet lehinə olanların mübahisəsi, belə kəskin məqamlar var. Bu, hara aparır gəncliyi? Və ümumiyyətlə, mentaliteti dağıdanlar və qoruyanlar arasında necə ortaq məxrəcə gəlmək olar?
Mən artıq İlkinlə ortaq məxrəcə gəldim. İlkinlə ortaq məxrəcə biz gəldik. İlkin orada qadın və kişi məsələsinə toxunmağı, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar, bu mentalitetə doğrudan da böyük. Mən İlkinlə ancaq burada razılaşıram və mən düşünürəm ki, çoxları da, burada ortaq məxrəcə gələ bilər.
Mən də Asta xanımın dediyini qeyd etmək istəyirdim. Məni qabaqladım. Yəni, biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq məxrəcə gəldik. O ki, qaldı digər məsələlərdə, individualizm məsələsində, şəxsi həyat məsələsində və s. Burada ortaq məxrəcə gəlmək yalnız iki tərəfdən birinin güzəştə getməsi nəticəsində mümkün olacaq.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də, həmsöhbətlərimlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Əminəm ki, müzakirələrimiz ürəyinizcə oldu. Bizə bir sözünüz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yəqin ki, bilirsiniz. Telefonumuz 436-77-40 və internet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Gələn həftəyə dək hələlik deyirəm. Sağ olun.
Üçüncü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Raufu axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanması ilk mərhələdə 2008-ci ilin iyun ayından başlayaraq Abşeron rayonu, Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşüb müsahibələr aparacaqlar. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artığı adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!